Куди котиться світ?
Як сучасні технології міняють музику? І чи може в хуткім часі здаритися так, що самі популярні серед людей пісні будуть згенеровані штучним інтелектом? Про гэта да іншае мы пагутарым у сённяшнім падкасце «Куды коціцца свет». З вамі Алексей Знаткевіч. І наш сённяшні госць – мастак, літаратар, а найперш музыка і лідар шматлікіх музычных праектаў Лявон Вольскі. Лявон, вітаю, дзякуй вялікі, што знайшоў час пагутарыць.
Вітаю усіх, дзякуй, што запрасілі.
Лявон, калі ты запісваў першы альбом гурту «Мроя» ў 80-е гады і калі ты цяпер працуеш у студыі, якая самая, так бы мовіць, галоўная тэхнічная розніца паміж тым, што было тады і цяпер? Што ёсць цяпер у цябе, чаго тады не было ў прынцыпе?
Ну, розніца тэхнічная, як мы запісвалі саматужна ў 80-х першы альбом, ці першыя альбомы, то розніца з цяперашняй сітуацыяй, яна проста, ну, нават, гэта бездань. Потому что, когда мы записывали на побытовый магнитофон, на побытовые микрофоны, просто сумму всего, просто играли, просто на репетиционной кропце вот так записывали. Там слухали, как лепей поставить эти микрофоны побытовые, которые записывали одразу всю песню с вокалом, с гитарами. Вот потом... Потом мы попробовали уже наприкінці 80-х, мы записались на державном радио великой концертной студии, и это был такой запис, где все учились, и мы учились записывать у насправедной студии, а гукорежиссеры радийные учились записывать рок-гурт, бо практики такой не было на державной этой медийной установе. Вось. Але гэта смешна, але ў 80, які так год быў, 88-9, не памятаю дакладна, на дзяржаде, ну, гэта канец 80-х, не было шматканальнага магнітафону, уявляеце сабе. І мы запісвалі это просто на студыйную шпулю, на 32-ю хуткасць. І можна было адзін раз дапісаць нешта, каб не страціць якасць, гэтую шпулю пусціць, а наверх запісаць, ну, там, напрыклад, соло-гітару ці некі бэк адзін. А так таксама мусіла быць так усё адрапетавана, каб ніхто не збіўся. Калі хтось збіваецца адзін, то ўжо песня запісваецца наново. То бок гэта доўгія-доўгія гадзіны рэпетыцыі, каб не памыліцца, не дай бог, не падвесці ўсіх сваіх таварышаў.
А я правильно разумел, что первые альбомы писались, так бы мовить, вживую фактично? Не было возможности ничего там накласти, звести, переробить?
Так навод на радио, когда мы записывали, это у великой студии БМ, альбом у великой концертной студии, там так само все мусило записаться, опрочь голосу, все записывалось, и клавиши, и гитары, и бас, и бубны, записывалось все разом, так бы мовить, одним треком. І толькі потым можна было дапісаць голас і нейкую сольную гітару. То бок не было шматканальнага магнітафона. Тое, на што пісаліся, напрыклад, «Бітлз» і «Ролінг Стоунс» у 60-х годах, то таго яшчэ ў нас у савецкай этой дзяржаўнай радыйнай студыі гэтага яшчэ не было. І ён прыйшоў толькі, калі мы запісвалі альбом «Біяполі», гэта 90-й год, толькі тады прыйшоў шматканальны магнітафон чэшскай вытворчасці фірмы Tesla. І тады мы таксама запісвалі альбом, і мы разам зноў вучыліся, як карыстацца шматканальным агрэгатам. І гукарэжысэры вучыліся, і мы вучыліся. Это было такое нешта. Ну і вось розніца ў чым? У тым, што, напрыклад, калі не было шматканальнага магнітафона, все пісалася як бы адным трэкам, і лёгкія дапіскі маглі быць. Калі з'явіўся шматканальны, то там уже было, я не памятаю, колькі каналаў, ну, допустим, 24 канала. Гэта велізарная розніца, таму што ты можаш запісваць асобна бубны, асобна бас, ці разам бубны з басам, для таго, каб грув быў сапраўдны. А потым ты можаш дапісваць ужо астатні інструменты. Ты можаш там перарывацца, напрыклад, не абавязкова ёсць трэк запісваць гітарны, некі там риф, потом перервался, на другом канале ты протягнул, например. Ну, это так само была обмежеванная колькость каналов. Але теперь, с теперешними махчимостями, в этой колькости просто нема, это не обмежеванная, кольки хочешь каналов у тебя есть.
А ось серед сучасних технологій є нечто таке, без чого ти тепер уже не можеш уявити собі працю у студії або працю на концерті. Тое, чого, в принципі, не було в 80-е, чи навіть у 90-е, чи навіть, може бути, 10 років тому.
Ну, на концерті хоча б рад монітори, wireless system моніторний. Коли у тебе є наушники, є радіосистема, і ти чуєш не з таких моніторів, які стоять на підлозі, які просто настільки ревуть, що там тяжко розібрати, передусім свій голос. А ось з цією системою значно простіше і легше працювати. А коли казати про технології запису, так хоча за все, ось це те, що не обмежувана кількість каналів, і ти можеш просто, як казали рані на радіо, з крючка, а тепер, ну, ти можеш навіть бубни зробити два дублі і потім їх об'єднати, наприклад.
А є нечто з сучасних технологій, чим ти принципово не хочеш користатися, ні у студії, або на концерті? Те, що інші музики використовують, а для тебе це неприймально?
Ну, те, що властиво для популярної музики, для естради, так званої, як у Білорусі говорить, це аутотюн вокалу, це властиво і для сусідньої поп-музики так само, коли вокаліст записує трек, і потім отдел технічного контролю, того продюсер цього запису, він ось така червоний гузик такий, і він натискає, і твій голос автоматично підганяється під ноти, які в цій гармонії є. Як гэтым, ну, амаль не карыстаюся, хаця раней гэта была такая студыя, дзе гэта таксама прадусер выкарыстоўваў, но мне здаецца, што гэта забівае энергію, прынамсі, у рок-песні, ну, і нават нейкі больш-менш інтэлектуальныя поп-песні таксама, бо губляецца, на мой погляд, губляецца эмоцыя. Такі нейкі нюанси, які, може би, ти спієш не так ровно, але ти донесеш більше емоцій, чим коли все це буде роботизовано і зроблено автотюном. Мені не вельми це подобається. Я навіть, коли ми почали працювати з нашим норвезьким продюсером, у якого у Вільні студії, з альбом записали «Грамотознавство», я одразу почув, що там не потюнено, запитався, а ти не будеш тюнити вокал? І він на мене так проглядів, ну, що тюнити вокал. Ти ж нормально приспівав. Я кажу, ну тут є легкі туди-сюди. Він говорить, ну це дозволяється. Ти ж повинна донести емоцію, думку. Мені здається, ти доносиш, нормально все. Тюніть, він сказав, треба, коли вже там, ну зусім уже, коли чоловік ледь співає, тоді вже треба тюніть. А тут, мені здається, нічого такого не потрібно. Ну і я плюнув тоді на ці тюни і догадую, цим не займаюся. З далекого 12-го року, коли ми почали з ним співпрацьовувати.
А і, до речі, до того, ось були ситуації, коли ти на щось записав, і менавіта гукорежисер говорить, а давай там потюнім, давай щось поміняємо ось у цьому записі. І вголі, як ви працюєте, я вибачаюся, як от ви працюєте, який поділ? Де твоя, так би мовити, твоє повноваження, твоя компетенція, і що ти віддаєш менавіта на вирішення гукорежисеру-продюсеру?
Тут тяжко сказати, це все ж таки супольна праця. Продюсер говорить, що ось він для цього альбому бачить такий творчий підхід, творчу концепцію, і чи згодний я з цим. Я можу бути згодним, можу сказати, що, може бути, ми щось разом ще подумаємо. Ну, до тюна не доходило у нас у праці з Снори, з нашим теперішнім продюсером. Тут хоча я ведеться про концепцію і про концепцію гука. Наприклад, ми писали альбом «Америка», це пісні у стилі 60-х годів, і такі кантри-вестерн, такий заходній. Ось. І там він навіть купляв адмислові пластики для бубнов з імітацією натуральної скури, яка гучала, як це гучало у 60-х. І там адмислово так само записувався голос на мікрофони, які були у 60-х годах. Ну, все таке було. І користався він гітарними ефектами і басовими, які були, яким користалися ось тоді, на початку, у середині 60-х годів. То була така концепція цього альбому. Ну, калі канцэпцыя альбома, напрыклад, што мы робім пратэсны цяжкі альбом з цяжкім летнеметальным гучаннем, то ўсё схіляецца да гэтага. Такого няма, што прадусер вырашыў, пацюніў і паставіў перад фактам. Вот глядзі, так будзе добра. Не, ён пра ўсё мы раімся, мы наш лібералы, дэмакраты.
А былі нейкія канфліктныя сітуацыі, калі ў прадусера ёсць адно меркаванне, ў цябе іншае, і вось вы пачынаеце спрачацца і менавіта вакол нейкіх тэхнічных момантаў?
Я б не сказаў, не. В першым альбоме ў грамадазнаўстве было, што знікалі некаторыя словы ў канцавым варыянце, і мы проста казалі, што трэба падняць, трэба гэтае слова дастаць, і ён, ну, ён і трабіў. Ці, напрыклад, было ціхавата быў голас. Мы казалі ціхавата, ён, ну, звычайна, прадусер супраціўляецца. Калі ты кажаш, што трэба падняць вакал. Ну, ён тут са скрыпам крыху падымаўся ж такі.
А былі
У нас такая звычка на постсавецкай прасторы, што голас мусіць дамінаваць, а на ўсё астатні прасторы, я маю на вас заходній, звычка такая, што ён мусіць быць шчыльна ўпісаны ў палатно гэтай песні. І ў нас людзі, калі слухаюць на заходні ўзор песню зробленую, яны, што, пра што там, хто, якія словы, ну, я іх нервую, што яны мусяць разбіраць гэтыя словы, хаця словы, звычайна, на ёсць на кружэлцы, на вокладцы.
А былі сітуацыі, калі нейкая новая тэхналогія, нейкая новая магчымасць стварала для цябе натхненне, у тым сэнсе, ну, з'явіўся новы інструмент, новы эфект, новая апаратура, і яна накіроўвае цябе ў нейкім кірунку новага стылю, табе хочацца нешта адмыслова зрабіць менавіта пад гэтую апаратуру, пад гэты эфект.
Ну, не только апаратура, це эфект. Было так, што я калісьці ў 2015 годзе граў у Берліне на адкрыцці аднаго бару, і там мне прынес адзін гітарыст такі блёк эфектаў для акустычнай гітары. Я граў лішні казаць адзін, просто з гітарай. І ён мне прынес такі, ну, такі мультэфект для менавіта для акустычнай гітары. Я раней гэта ніколі не карыстаўся, на акустычных канцэртах просто так па-сумленнаму граў просто гітара у дзібокс акустычная, ну, электраакустыка. І вакал, і всё, ну, і губны гармонік там. Ну, вось ён мне гэта прынес і сказаў, што тут можна на гітару выкарыстаць хорус, дэлей. Ну, я гэта пакарыстаўся, і з тае пары я сабе набыў таксама шэраг эфектаў для акустычнай гітары, каб разнастайваць гук, таму што калі ты граеш канцэрт акустычны, ну, там паўтары гадзіны, то я думаю, што народ стамляецца ад аднастайнасці этого акустычнай гітарного этого звону струнаў. І ты можаш його разнастаіць у розных песнях, падлучаць розныя эфекты, той же самы хорус, дэлэй, розныя такія рэчы, і тады будзе больш разнастайны і больш, ну, больш цікава, больш насычаная палітра будзе ў гэтага гучання.
Куды коціцца свет?
Год таму Пол Маккартні і Рінга Стар выпусцілі запіс «Бітлз», выпусцілі песню «Now and Then». Яе запісаў Джон Леннон у чарнавіку яшчэ ў 1977 годзе. І вось літаральна некалькі гадоў таму з'явілася тэхналогія, якая дазволіла выцягнуць голас Леннона з таго старога запісу, апрацаваць яго так, што ён стаў прымальны для студыйнага запісу. І яны там зрабілі аранжыроўку, дапісалі свае інструменты, скарысталі яшчэ запісы, якія Гаррісон рабіў перад смерцю. Табе было б цікава вось папрацаваць з нейкім старым чарнавіком, запісам, сваім ці чужым? Вось прыходзіць табе ў галаву нешта такое, з чым табе б цікава было так папрацаваць?
Ну, я нават не ведаю.
Са старымі запісамі «Мроі», напрыклад?
Ну, старыя запісы «Мроі» пачатковыя, яны досыць такія падлеткавыя ўсё ж такі. Быў адзін альбом, які цалкам знік, ён быў запісаны і не зміксаваны. Это было некім 92-м, напэўна. Але там такія песні, якіх не вельмі шкаданы, якбы такія маральна састарэлі з таго часу. Хай ўжо лепей дастаюць голас Леннона і гэтых усіх класікаў. Гэта вельмі цікава потым слухаць. вельми цікава атрымліваецца.
А табе спадабалася гэтая песня? Ты яе слухаў?
Мне спадабалася. Так.
Мяне таксама яна ўразіла, калі шчыра. Я не чакаў, што вось такая старая песня можа атрымацца так выдатна.
Штучны інтэлект творыць цуды, ўсё ж такі бывае, калі збярэцца, калі возьме волю ў кулак сваю і ўжо пастараецца ачысціць ад голас Лена хатніх шумоў, якіх досыць шмат на Манхэттене, я думаю.
Ну, про штучный интеллект мы крышку позднее погутрим, а я хотел спытаться про музычную индустрию. Я вот считал такую думку, что у 70-е, 80-е, коли был, так бы мовить, золотый век для поп и рок-музыков, коли они зарабляли найбольш, яны зарабляли именно на записах, а концерты робились просто, как рекламовать записи. А потом все стало наоборот, потому что з'явилась лічбовая технологии, з'явилась великая магчимость для пиратства, и во всех, навод у самых богатых, прибытки упали. У Беларуси вогуле калі-небудзь было магчыма зараблять на записах, и якая ситуация теперь?
У Беларуси завсёды была эксклюзивная ситуация, адрозная от сусветного рынку музычного, кардинально адрозная. Все гэты подручники по шоу-бизнесу, Дональда Пасмана, например. Яны у Беларуси просто некое, ну, как сказать, бульварное четло. Это, оно не працует, эти законы не працуют. Николи у нас, коли сыходил формат компакт-диску, у нас еще продавались и кассеты. Мы еще не поспели выкарыстаць гэты формат компакт-диску до конца, а у свете уже все переходили на іншую лічбу и вертались до винилу. Вот. Тому у нас это все вельми, ну, это вельми было самотужно. Калі казать про белорусскую незалежную музыку, то это на угол до 2000 года это были некалькі кропок у Менску, где можно было набыть кассеты у гуртов незалежных и самотужно нарезанные компакт-диски. Это была кропка сетиба БНФ, товариства белорусской мовы и фирма Каучех у филармонии. И вот человек, например, с Гародни, цвето нават с Жабинки, как набыть альбом гурта, ну, Улис, допустим, ці якого іншого, и он мусил ехать в Менск, мусил приходить в филармонию фирму Каучех и просить, каб ему продали некий певный альбом, коли он еще там был в наявности. Ось. Ну, потом становишься, после альбома «Три черепахи» изменилось, потому что появилась такая, как бы, ну, уже начали продаваться, дякуючи намаганням одной, ну, лейбл тяжко назвать это, ну, может быть, лейбл. Бульба Рекрас был такие, яны раскидали по всей Беларуси альбом «Три черепахи» и на компактах, и на кассетах. И это был, ну, первый досвід такой массового продажу. Но, как ты ведаешь, досить хутким часе почав уже компакт-диск сдавать позиции. А в Беларуси, ну, так, ну, вышли на 10-тысячные продажи, але это все равно это было так. Сапраўды, ты говоришь, что это думка існуе такая. Это не думка, это рэчаіснасць, что безумоўна музыкі зараблялі з аўтарскіх правоў і з продажу носьбіта. Это был вініл на пачатку, потом это компакт, кружэлкі. Усе гэтыя туры, металіка там, ўсё, ну, усе гэтыя монстры і мастадонты рока, яны рабілі ў падтрымку альбома, каб людзі куплялі. Люди купляли на концертах атрибутику, мерч и носбиты. И это очень успешно все шло, и безумно зарабатывали до певного момента, до того, как массово все интернеты и этой технологии зарабатывали, больше за все зарабатывали с продажи. Ну, потом все, как ты правильно сказал, все кардинально изменилось, и теперь уже зарабатывают именно с туров, с концертов, из того, что достаточно дорогие квитки, и можно, ну, можно реально заработать нормально, когда ты на слуху, когда ты там у первого или другого эшелона, то это достаточно успешный бизнес.
А от було у Білорусі ввогуле хоч некий час, коли хтось цим мог заробляти на записах, менавіто на продажі там компакт-дисків, касетів?
Ну, заробляти, це можна вельми сказано. Каб жити з гэтага, то ні.
А у тебе засталося некая, може, эмоційна прив'язаність засталася до неких фізичних носьбітів? Наприклад, є люди, які просто обагавляють кружелки. Ось менавіто сам ритуал. Достаєш кружелку, ставиш її на програвальник, ось вона там рипіць. Для тебе це важливо, як слухати музику?
Ну, я лічу, що вініл, безумовно, це найліпший носьбіт.
А чому?
Обагавляти я не обагавляю. Ну, це тепле гучання більше. Компакт – это все-таки личбовая уже форма. А MP3 – это уже совсем это сплюснутое такое все. Якость губляется моцно. И якость, и энергия. Ну, это может быть, безумовно, такие...
А вот ты говоришь, теплое, вот это... Есть меркование, что на самом речь там человек реально в ухом не может почуть розницу помеж якостным, коли в хорошем формате записанное личбовое, и винил створая выключно за кошт, ну, вот этих шумов додатковых, дорожки, типа...
Там... Ты ж себе переконуєш, що це все ж таки
ліпше. Це як вино закаркаване, там, старое у доброй бутельці, і таке саме вино просто може бути з пластиковою накривкою такої ж самої якості. Ці ти на вуха відчуваєш гэта розницу якості?
Ну, мені здається, що я відчуваю, але, може бути, я себе просто придумляю це все. Я не виключаю такого так само.
А ти слухав некую музику, згенерованою штучним інтелектом? І що ти думаєш про таку музику, про озори такої музики?
От у тим ліку і те, що штучний інтелект спробував робити, ну, аля моя творчість, щось такого типу робив так само штучний інтелект, бо ентузіасти досилали туди узори творчості, і ось штучний інтелект робив некі інші варіанти трьох черепахів, ще ніяких пісень. Ну, поки що ці гети варіант, яким користалися вони, він досить слабоватий. Ще поки він кепско рифмує, кепско у ритмі тримається і робить такі шабльонні вельми пісеньки. Шабльон мало цікаво, шерні такі. Але, може бути, коли користатися більш могутним, то отримається лепі, я не веду докладно.
А ось ти кажеш, досилали там три черепахи і просили зробити іншу версію. А тобі цікаво було б, каб ніхто, справді, умогутний штучний інтелект загнав всю твою творчість і попросив на зададену тему написати нову пісню Лявона Вольського?
Ну, ясно, цікаво. Безумовно.
А ти не боїшся, що послухаєш її і подумаєш?
Ні, то ви зліпі, що в моїй
сфорі. Ти, може, вона лепі за мене написала?
Ну, так класно тоді. Тоді супер, тоді можна просто штучний інтелект усе там пхати у його, а він буде видавати нормальні продукти. Можна тоді займатися ніяким іншим жанром, малювати картини. Як я так само штучний інтелект буде, хоча за все лепі за тебе робити. Ну, поки що про це не ведеться, бо ті узори творчості штучного інтелекту, які мені досилали, вони слабоваті були. Ну, коли нехто там порозмовляє з магнатами, які володують неким суперзвиш у Силиконовій долині варіантом штучного інтелекту, то буде цікаво, який буде винік цього.
А ти слухав кавери, зроблені штучним інтелектом, коли, наприклад, я не ведаю, давно померли музика, нібито виконує пісні, знакомітої пісні інших музиків, я не ведаю, там Боб Марлі виконує Нірвану або Металіку.
Ну, край вуха слухав, але мені це не вельми цікаво, такі екзерсіси. Ну, так, Боб Марлі співає Металіку. Ну, ні, це не так для мене, абсолютно не цікаво це.
А ти віриш, в принципі, що праз некалькі годів саправды гэтай технології, бо яны реально вельмі хутка развиваюцца, і цяперашнія, магчыма, яны не ідэальныя, але яно слухаецца нашмат лепш, чым там 3 гады, 2 гады таму. І што праз некалькі гадоў яно саправды вырасце настолькі, што гэта будзе вельмі якасна, і гэтыя песні будуць на першых месцах у хіт-парадах і з самымі популярнымі сярод людзей.
Ну, я не той, как в это веру, но это может быть цалком. Зараз таки час постоянного издивления и нечеканных абсолютно подеем. Так что интеллект, ну, про 3 года может цалком можа навучыцца да таго, што будзе ствараць канкурэнтназдольны прадукт. Ну, нешта ўнутры мяне гаворыць, што наўрад ці адбудзецца, што это будзе блізка, ну, зусім блізка людзям. Уже, ну, просто рэфлаваць там close your eyes, open your eyes і гэтак далей, ці штампы заходніх песень, это вельмі проста, і безумоўна можна зрабіць поп-песню с удзелам штучнага інтэлекта, якую будуць спяваць, і якая будзе на дыскатэках гучаць, і пад якую можна класна скакаць, адрывацца. Это безумоўна, але стварыць нейкі ўзор такой разумнай песні, якая блізкая сэрцам і душам людзей, ну, тут паглядзім. Всё можа быць. Я ж не супраць прагрэсу, хай займаюцца.
Але тут прынцыповае пытанне. Вось на тваю думку, калі ты пішаш песню, калі іншыя творцы пішуць песню, гэта нешта большае, чым камбінаторыка таго, што ўвайшло ў цябе звонку, што ты там, бы мовіць, на запасе перапрацаваў унутры сябе і выдаў, так бы мовіць, ну, некі сінтэз таго, што ты атрымаў некую музычную інфармацыю, тэкставую інфармацыю за ўсё сваё жыццё. І калі гэта так, то гэта прынцыпова адрозна ад таго, што робіць штучны інтэлект. Ці гэта прыблізна тое ж самае, і тады штучнаму інтэлекту можна скарміць, я не ведаю, мільён песень найлепшых у гісторыі чалавецтва, і задаць тэму, і ён будзе пісаць у розных стылях, і гэта будзе лепш, напрыклад, чым тое, што можа стварыць асобны творца.
Хай спрабуюць, я ж не супраць гэта, калі ласка. Для мяне стварэнне песні – это цяжка растлумачыць. Гэта нешта магічнае. Нейкая магія ў гэтым прысутнічае. Ты, ну, это не просто падбіраеш словы, каб яны ўвайшлі ў гэтую рыбу, у памер, у рытм, і не падбіраеш там. Я не пішу, напрыклад, ну, бывае, але рэдка пішу мелодыю там на клавішах, каб прыгажэе ногу чаву. У мяне ў галаве ўсё неяк складаецца, і найлепей, калі і тэкст, і музыка адразу, хаця па-рознаму бывае. І гэта ты, калі ты сядаеш пісаць песню, то для мяне это нешта нейкі магічны працэс, які нават не вытлумачальны да канца. Таму я не ведаю, як гэта будзе для штучнага інтэлекту, ну, поспеху.
Дзякую вялікі за гутарку.
Калі ласка.
Я нагадаю, нашым госцем сёння быў мастак, літаратар, але найперш музыка і лідар шматлікіх музычных праектаў Лявон Вольскі. Гэта быў падкаст «Куды коціцца свет». З вамі быў Аляксей Знаткевіч. Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, паставце лайк пад гэтым відэа, падзяліцеся ім, гэтак яго пабачаць больш людзей. Заставайцеся са свабодай.
Новыя выпускі падкасту «Куды коціцца свет» выходзяць двойчы на месяц на YouTube-канале «Свабода прэміум» і асноўных падкаст-платформах. Дык падпісвайцеся, калі для вас гэта бяспечна.
«Куды коціцца свет»?